Hei, da vil jeg ønske velkommen til din oppsummeringsforelesningen i emne 1, styring og organisasjonsbygging. Din korte oppsummeringsforelesningen, den omhandler organisasjonsdelen og ikke justdelen. Bare så jeg er klar over det. Ok, vi startet tidlig i høst med å presentere Bollmann og Diehls bok med 4 analytiske rammer, som da gir 4 partielle svar på hvordan skal vi forstå en organisasjon, applisert da til skolen som organisasjon. Argumentet i Bollmann og Diehls sin bok er at disse 4 rammene de gir komplementær forståelse til å analysere organisasjon, inklusiv egen lederorientering. Og tidlig i høst så gjorde dere også selvvurdering på lederprofil, hvor dere anvendte disse 4 rammene. Første analyserammen handler da om struktur. Organisasjons formelle arkitektur. Den rammen diagnostiserer strukturproblemer, som eksempelvis roller, dårlige rutiner, dårlig ansvarsfordeling, feil myndighetsutøvelse, svake arenaer, uklare regler, regler som blir praktisert forskjellig, uklare lederroller. Og verktøykassa er strukturell klarhet, opprydding i roller og myndighetshierarki. Så plasserte dere selv i selvvurderingen veldig tydelig i den human resource-rammen, som på norsk egentlig burde hett relasjonsrammen. Den flytter fokuset fra den strukturelle arkitekturen til relasjoner mellom organisasjon og den enkelte arbeidstaker, relasjoner i grupper og kan si, relasjoner mellom lederen og medarbeiderne. Sentrale utfordringer og spørsmål i denne rammen det er jo da motivasjon, læring, myndiggjøring, samarbeid, profesjonsutvikling. Tredje rammen, det handler om makt, politikk og innflytelse. Svært underkommunisert i skoleledelseslitteratur, tradisjonelt. Den har 2 ansikt. Det ene er lederen, i første rekke rektor, som strateg. Hvordan bygge allianser, hvordan finne samarbeidspartnere, hvordan forhandle hos skoleeier for ressurstilgang til skolen din. Det andre ansiktet det er lederens maktutøvelse eller myndighetsutøvelse overfor lærerne. Og her kommer da Bjørn Eriksens tema, rektors styringsrett, inn også, indirekte. De første evalueringene av norsk skoleledelse i praksis konkluderte med at utøvelsen av makt, myndighet, styringsrett, som Bjørn kaller styringsplikt også, er et svagt kompetanseområde i skoleledelse. Og det gir et ganske viktig komplementært perspektiv. Fjerde rammen kaller Bollmann og Diehl den symbolske rammen. Den omhandler skolens kultur. Verdier, grunnleggende oppfatninger om hvordan skolen skal fungere, grunnleggende antagelse om ledelse, og ikke minst mangel på ledelse i skolens organisasjon. Og så er boka til Bollmann og Diehl veldig grundig på behandling av symbolene eller artefaktene som uttrykk for verdier, normer og grunnleggende forståelsesrammer hos lærerne. Og jeg skal da i neste bilde dvele litt ved organisasjonen som en kultur. Før jeg forlater Bollmann og Diehls 4 rammer uttrykt på 1 bilde, så er argumentet det at det å anvende disse, det utvikler analytisk kompetanse, og det gir komplementær forståelse, eller som de skriver, it expands the managerial thinking of their own organization. Ok, nå skal jeg ta et bilde tilbake til skolens struktur. Eller et forenklet bilde, ganske gammelt faktisk. Denne foilen der er nok fra 1999. Og den viser da et organisasjonskart på en skole. Der ser vi da rektor, ayatollahen, øverst i hierarkiet. Så har du da to lederfunksjoner på siden, i stabsfunksjon, administrativ leder, og gjerne en pedagogisk leder. Og så har du en assisterende rektor, som står da rett under rektor i linje, i et myndighetshierarki. Slik at assisterende rektor rapporterer til rektor innenfor sitt område, og rektor kan selvfølgelig instruere assisterende rektor. Dette er et bilde fra en videregående skole, som er rammen for denne forenklingen. Så vil du da se ulike avdelinger. Det kan være teknikk, industriell produksjon, drama, estetiske fag, mediekommunikasjon, studiespesialiserende retninger, gjerne delt opp i flere avdelinger. Og disse er da gjerne typisk ledet av en avdelingsleder, mellomleder, benevnt i teorien. Og under seg igjen så har en da mellomlederen en klassestyrer, som det heter i 1999, som nå heter kontaktlærer, og en haug med lærere, og enda flere elever. Dette ser jo ut som organisasjonskartet til en infanteritropp, eller et infanterikompani, hvor da sjefen gir instruksjoner nedover, og instruksjonene som går nedover i systemet, de påvirker kjernevirksomheten i klasserommet. Når det gjelder en skole, så er organisasjonskartet en myte. Fordi at disse elementer som er forbundet med myndighet, den administrative strukturen, det er løst koblet, og i mange tilfeller frikoblet, fra klasserommet. Det er tesen, kjerne i tesen om skolens organisasjon som et løst koblet system, som er veldig sentral i dette emnet. Dette med løst koblede systemet, det kan vi observere på flere områder. For eksempel da, at her er det stor, vil du finne stor variasjon mellom klasserom innenfor en og samme avdeling. Godt dokumentert i forskning. Og så vil du finne variasjon i pedagogisk praksis mellom avdelinger. Og så vil du finne variasjon mellom skoler innenfor samme eiersystem, eller skoledistrikt, som det gjerne heter i utlandet. Det andre kjennetegnet, det er at kjernevirksomheten i klasserommet, den blir periodevis avkoblet administrasjonen, og så påkoblet igjen. Det vil si at når det er eksamen, nasjonale prøver, tester, brannøvelser og ringene, så er lærerens arbeid tett koblet til strukturen, til rutineregler. Da er ikke det særlig mye autonomi eller metodefrihet. Da deles prøvene ut, elevene fyller ut det, samles inn, punches i datasystemet. Men så, når denne eksersisen er ferdig, så inntrer en normaltilstand igjen, hvor da klasserommet tradisjonelt er svagt koblet til skolens ledelse, til administrasjon og til styringssystemet. Så er det noen deler av skolens struktur som er tett koblet sammen. Hvis du for eksempel spør barnebarnet mitt når skoleruta går, når bussen går klokka to, så vet han det. Han kan si akkurat hver skoledag når bussen går. På samme måte så kan han si når det er melkeutlevering, hvor kontordama sitter, når den skal på SFO, når den skal på fotball-SFO, og så videre. Dette er et helt tight koblet system. Men det eksisterer da side om side med kjernevirksomheten. Det vil da si at du kan ha både tette og løse koblinger i en og samme skoleorganisasjon. Det er normalt. Så argumenterte jeg tidligere med støtte i svensk forskning for at dette systemet her, løst koblede klasserom, det er beskyttet av et kulturelt ozonlag. Det er et normbelte som predikerer at dette skal være en normaltilstand. Studier av svensk grunnskole på 90-tallet brukte metaforen en usynlig kontrakt om dette mønsteret, hvor da lærerne hadde en klar oppfatning, og den ble faktisk delt av skolelederen også, at klasserommet, det er lærernes domene. Og demarkasjonslinjen i kontraktsforholdet, det er døren inn til klasserommet. Og der skal du ha en god grunn for å gå inn, som leder eller inspektør. Til gjengjeld så får rektor administrere i fred. Så det er en slags ikke-innblandingspakt som danner grunnstammen i den tradisjonelle skolekulturen. Og så blir det gjerne pakket inn i en masse retorikk om metodefrihet, autonomi osv. osv. En som studerte dette tidligere på 70-tallet, Dan Lorty, amerikansk sosiolog, han interesserte seg særskilt for skole. Og han observerte da at lærerisolasjon var et utbredt fenomen i amerikansk public school-system. Men han betrakta ikke det som et privilegium. Han betrakta det som det er, nemlig et problem. For det første så er det et arbeidsmiljøproblem, som også har en god del negative konsekvenser. Og så forsterker det variasjon i pedagogisk praksis, og det forsterker variasjon i elevens læring, læringsmiljø. Han brukte metaforen eggkartongkultur, og når en ser da bildet av en eggkartong, så ser en forhåpentligvis det visuelle argumentet med det, at skolens organisasjon og kultur fungerte på mange måter som celler i en eggkartong. Han observerte da i en bok i 2002 at retorikken har endret seg veldig siden 70-tallet. Man snakker om lærende organisasjon, profesjonelle fellesskap, skoleutvikling, organisasjonsutvikling, så lufta blir helt fortettet i skoledebatten av disse honnørordene. Men han observerte da at mye av grunntrekka, de er fremdeles de samme. Ok, dette kan, systemet kan endres og påvirkes gjennom ledelse, og det er utgangspunktet. Det som også ligger i bunnen for Dan Lorty sin studie, og som er blant annet Andy Hargreaves og Michael Fullen beskriver ganske treffende i boken Professional Capital, som dere har da i norsk versjon på pensumlisten, og som vi bruker aktivt, det er jo at det å undervise som en proff, det er en kompleks jobb. Og som blant annet Lars Myhr har anskueliggjort i temaet klasseledelse, så vil en dyktig lærer anvende veldig mange sett av kompetanser. En av disse, situasjonsbestemt ledelse. Og det betyr da at en proff kjennetegnes av en undersøkende holdning til sin egen jobb. Det at du jobber kollegialt i grupper, enten du kaller det team eller ikke, og du ser på deg selv som en del av et større fellesskap. Det å undervise som en proff, hvordan utvikler du den kompetansen, og hvor utvikler den? Vi kan i hvert fall si med helt sikkerhet at den blir ikke utviklet på lærerhøyskolene. Den utvikles i det situerte samspillet mellom elever og kolleger. Og det tar lang tid. Og grunnen til at jeg sier det om høyskolene, som jeg selv har gått på, det er at studier av lærerkompetanse konkluderer med at det tar ca. 8 år å gå fra en entusiastisk amatør, novise, som synes at det aller mest er spennende, til å bli en analytisk og reflekterende praktiker, men som til gjengjeld har høy implementeringskompetanse. Og poenget da, som angir løsningen på disse løse koblingene, det er at skoler som utvikler profesjonelle fellesskap, de presterer bedre, og de presterer bedre over tid. Og det bringer meg da over til boka til Fullen og Hargreaves, og det jeg har kalt strategikartet, som da er hvordan, gir da noen svar på hvordan utvikler vi da profesjonell lærerkompetanse til en kollektiv ferdighet. Og nøkkelen er da profesjonelle fellesskap. Det er jo et normativt honnørord. Jeg har spurt hundrevis av ledere. Rekk opp hånda alle som er imot et profesjonelt fellesskap. Jeg har enda ikke sett en hånd i været. Och det går då på att man har en kollektivt orienterad kultur. Och att man har en samarbetande praxis. Och att den samarbetande praxis drejs om pedagogik och undervisning. Och inte minst egen undervisning. De svenska forskarna som konkluderade med att det var en usynlig kontrakt i den svenska grundskolan, de fann att lärare och rektorer, de snackar väldigt mycket samman. De snackar mycket samman, varje dag, hela veckan igenom, och de snackar samman om allt annat än undervisning och pedagogik. Det som är, man får ut av ett välfungerande professionellt fällskap, det är för det första ett elevcentrerat klima. Och det betyder då att det är en kultur som är präglad av ett inkluderande etos, en inkluderande etos som vi gärna kallar elevsyn, överför alla elever, oavhängigt av bakgrund, kognitiva, emotionella, sociala förutsättningar. Den är gärna kännetecknad också av att man tar ett fälles ägarskap till eleverna vid skolan, oavhängigt om det är mina elever. Det är ett skift kulturellt, normativt, från mina och dina och de andra, inte minst sina elever, till våra elever. Och så är det en upptatthet av pedagogik och undervisning som virker. Eller förhoppningsvis det som virker bättre än andra typer av praxis. Den andra effekten kallar vi gärna en standardbaserad pedagogik, som Thomas Nordahl, Lars Myhr har gått grund igenom med referanser till John Hattie sin bok, bland annat Vivian Robinson sin bok. En standardbaserad praxis som inte betyder en rutinemässig tillnärmning till undervisning, men en tillnärmning hvor vi följer noen principer som är gott funderat i forskning. Okej, tillbaka till professionella fällskap. Hvordan är det så vi ska komma oss in i den här saligheten här? Vad är grundelementen? Ett av grundelementen är team, som jag behandlar grundigt. Och som det är gott dokumenterat i Kjell Hjertø sin pensumbok. Det att sätta samman lärare och andra arbetstagare i team är i princip en risikosport när det är gensidig avhängighet. Du kan få välfungerande team och team som är så dåliga att det sväcker både motivation och prestationer till medlemmarna. Men välfungerande team är en byggekloss. Det andra byggeklossen är nätverk. Hvor da man også knytter professionelle bånd til utsiden av skolen. Og den tredje byggeklossen er klima, det som er benevnet som psykologisk trygghet, nemlig det at man opplever det psykologiske klima i fellesskapet, gruppene, teamene, som risikofri zone. En utvikler en kollektiv tillit som er slik at det enkelte medlem opplever det som risikofritt å ta opp egne problemer. Selv hvor presserende de er. Og man har da en oppfatning, godt fundert oppfatning, at det vil få støtte for å løse de problemene blant mine kolleger. Og det andre elementet, det er åpenhet for ideer, og toleranse for heterogenitet, det man ser at det at vi er forskjellige i livsfase, utdanning, alder, bakgrunn, ja, det er en styrke. To ledelseselementer som understøtter bygging av professionelle fellesskap. En er distribuert ledelse, som vi kunne gjerne kalle samspillsledelse. Det at man opererer et lederkorps på en skole i et lagtempomodus. Ledergruppen gjerne. Ledergruppen er helt avgjørende på eksempelvis store videregående skoler, men også store kombinerte skoler. Elevsentrert ledelse, med godt lagt ut i Vivian Robinson sin bok, og det at man evner også å bygge gjensidig tillit. Så det er på en måte noe av strategikartet i grove trekk som vi kan se leder til en mer homogen pedagogisk praksis, og på mange måter tette løse koblinger i skolens organisasjon, og gir som utkommere en mye mer integrert kulturelt og systemisk organisasjon. Okej, Detta är lagt ut i Hargreaves & Fullen sin bok som där har den norska versionen av. Det kan utmärkt gott läsa den engelska som heter Professional Capital. Men den är svärt gott översatt som är också kommenterat i min föreläsning. Okej. Okay. Till Vivian Robinson sin bok Elevcentrerad ledelse. Detta är ett schema som visar de fem komponenterna som har fått vart sitt kapitel i boken. Och så är det också tillordnat effektstörelse på disse. Slik att exempelvis att leda lärarnas utveckling och professionell läring, det är den faktorn i ledelse, i skolledelse som ger störst effektsize, alltså 0,84. Så resonerar man då utifrån att en effekt, en typ av praxis, integrerat bundel av praxis som har effektstörelse över 0,4, de är väldigt väsentliga. Så har du då två som har effektstörelse 0,42, det är den överste som har fokus på att etablera mål och förväntningar, och det är särskilt det sista ordet, förväntningsstyrning som funkar. I norsk skola, som i stor del av arbetsliv för övrigt, så är det stor enighet om mål, visioner, hårette ambitioner, ideelle och goda mål, det är det stor enighet om. Stort sett över hela fjöla. Men det vi ser samtidigt är att praxis spriker ofta i många himmelrättningar. Förväntningsstyrning tätter ofta det gapet. Det är att skolledare kommunicerar klarare och mer tydliga förväntningar för sina lärare och så för eleverna och agerar i förhåll till de förväntningarna. Den andra faktorn som har effekt size 0,42, det är ju att säkra kvalitet på skolan, alltså en viss typ av uppföljning. Så har vi två faktorer som jag vill kommentera. Det är en strategisk resursallokering. Den har en effekt size 0,31. Och det att säkra ett tryggt miljö har ett effekt som 0,27. Betyder det då att disse inte är väsentliga? Och grunden till att jag tar upp detta är att den typ av statistisk metodologi som presenteras i Vivian Robinson sin bok är väldigt slagfärdig. Den ger någon goda inspel till att rangera. Men samtidigt så analyserar den partiella effekter. I praxis så vill disse här virke i konsert. Det vill säga att det vill vara samspelseffekter som i statistisk förstånd vill både moderera och mediera. När det är lavare effektstörelse på resursallokering och ett tryggt miljö så betyder inte det att det är oväsentligt, men det ligger som grundlagsfaktorer. Och jag nämner detta i en fotnote så att ni inte ska se er blind på dessa här effektstörelserna i boken. Det att ha ett tryggt skolemiljö är väsentligt. Forskning på snuoperationsskolor visar bland annat att det är där en begynner. Det är där en begynner. På faktor 5. Och så vill då faktor 2 också vara en grundlagsfaktor för att kunna utveckla professionella fällskap. Exempelvis så är en dimension i faktor 2 strategisk resurs för det. Hur disponerar du lärarnas arbetstid? Hur praktiserar du lärarnas arbetstidsavtal? Och det måste du göra på en intelligent och konstruktiv måte för att danna förutsättningar för faktorerna 3 och 4 som har stor effekt. Okej, avslutningsvis så har jag i mitt bokkapitel Sats på det trygge beskrivit effekten av psykologisk trygghet i team vidare. Nyare forskning de sista 15 åren dokumenterar att den är väldigt stark och den är särskilt starkt relaterad till läring. Det vill säga si att hvis den faktorn är lav i ett lärarteam så kan du glömma allt annat du driver med i teamutveckling. Igen så betyder det också att hvis den faktorn är lav bland medlemmen i din egen ledargrupp så kan du egentligen glömma att få någon drahjälp av din ledargrupp. Det som forskning på norske ledergrupper viser, det er at der hvor den psykologiske tryggheten i ledergruppen er lav, ja, så vil medlemmene typisk sminke sin versjon og sin rapportering når de sitter i ledermøte. Og så tar de de reelle diskusjonene og de reelle problemene med kolleger som de stoler på utenfor møtet. Derfor så må man både som arkitekt og teameiere for lærerteam sørge for at dette klimaet blir stimulert, som bygger på at folk har tillit til hverandre. Det er helt essensielt. På X-aksen så er det mestringsfokus. Det er pressdimensjon i team. Nemlig at man forventer noe. At det enkelte medlem møter på teammøter med en ambisjon om å utvikle sin pedagogiske kompetanse, eller i en ledergruppe, man møter i ledermøte, for rett og slett å bli bedre som leder, lære noe som er essensielt, være med å få til noe sammen som gruppe, og være med å skape en merverdi for skolens organisasjon. Og her kommer da forelesningens eneste firefeltstabell. Tror det eller ei. Dette har vi da konstruert fire zoner for. I de tilfellene da, hvor du har lav grad av personlig mestringsfokus, og du opererer i et team med lav psykologisk trygghet, da kaller vi det en apatisone. Du får omtrent null effekt på læring. Så kan du ha en individuell mestringszone som fungerer slik at det enkelte medlem av gruppa mestrer godt i kraft av sin egen motivasjon, i kraft av sitt eget fokus, men får lite drahjelp av gruppa. Den tredje, det er en komfortzone, som preges av et godt gruppeklima, men som har lite fokus på prestasjon og mestring. Men vi koser oss allikevel. Og så vil da læringszonen være en kombinasjon av støtte i gruppa og et personlig drive for mestring. Det gir den optimale læringssituasjonen i en gruppe. Og da jeg presenterte dette, så henviste dette til at det er funn fra studiet som Kjell Hjerte og jeg gjorde, og som vi har rapportert i et paper, hvor dataene er trukket fra norske skoleledergrupper, akkurat som dere, og viser da at i de skoleledergruppene, uavhengig av type og størrelse, hvor det enkelte medlem har et fokus på mestre ledelse og bli bedre leder når du går inn i ledermøtet, og hvor du også er i en ledergruppe med høy grad av psykologisk trygghet, så får vi faktisk ut forsterking av kompetansen. Da takker jeg for oppmerksomheten på denne oppsummeringsforelesningen, og da er det vel for så vidt også på høy tid å ønske lykke til eksamen.